هذا لا سي الدور كسي
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo yetu.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyoada, msikilizaji, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Leo tukiangazia mafanikio na changamoto za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuingia rasmi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Baadhi ya wananchi wanasema nini?
Kama tunakuwa pamoja ndani ya hiyo East Africa Community, hizo gari za huko zitakuja vizuri na zinarudia vizuri, na hizo zetu za huko zikaenda kule zitatembea vizuri na zinarudia vizuri, na tutaendelea kulipa na masikilizano itakuwa.
Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Russia aipongeza India kwa kutoegemea upande wowote katika mgogoro unaoendelea kati ya Russia na Ukraine.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30, samani dakika 60, manake saa nzima kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwingineko na kusikia live talk leo, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Mji wa kusini mwa Ukraine uliozingirwa wa Mariupol leo hii unasubiri kama Russia itaheshimu njia ya masuala ya kibinadamu ambayo itaruhusu misaada kupita na kuruhusu raia kuondoka. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu Ewan Watson amesema kwamba wanaendelea kuwa na matumaini wakati wakielekea Mariupol, lakini hawana uhakika kama itatokea hii leo. Maafisa wameeleza kwamba misafara ambayo inasambaza misaada ya mabasi ya kuondoa raia ilisimamishwa hapo jana na vikosi vya Russia. Mwanadiplomasia mkuu wa Uturuki Mevlut Cavusoglu amesema katika mahojiano na televisheni hapo Alhamisi kwamba Uturuki inafanya kazi kuzirejesha pande zote mbili kwenye meza ya mazungumzo. Mkuu wa ujumbe wa Ukraine David Arakamia amesema mazungumzo yataanza Ijumaa kwa njia ya mtandao. Afisa wa kikanda wa Russia amesema Ukraine imefanya mashambulizi ya helikopta katika hifadhi ya mafuta Ijumaa katika mji wa Russia Belgorod. Dazeni ya makanisa, maeneo ya kihistoria na makumbusho yamebomolewa na vita nchini Ukraine, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya utamaduni, ambalo limesema Ijumaa kwamba lina wasiwasi kuhusu mji wa kaskazini wa Chernihiv. UNESCO imesema mwezi uliopita kwamba imechukua hatua muhimu kulinda maeneo ya urithi ya kitamaduni ya Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia, ikiwa ni pamoja na kutumia nembo ya Blue Shield vikionyesha kuwa ni maeneo ya kitamaduni na kumbukumbu. UNESCO awali iliorodhesha maeneo ya kihistoria yaliyoharibiwa kabisa ama kidogo, ikijumuisha maeneo 29 ya kidini na majengo 16 ya kihistoria, imesema. Mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay amemwandikia waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mwanzoni mwa mwezi Machi kumkumbusha kwamba Russia ni mmoja wa wanachama waliotia saini mkataba wa kulinda maeneo ya kitamaduni wakati wa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameipongeza India kwa kutohukumu mgogoro wa Ukraine kwa kuelemea upande mmoja, na kusema mataifa hayo mawili yatatafuta njia za kufanya biashara kwa kutumia sarafu zake zenyewe. Uhusiano wetu ulikuwa madhubuti wakati wa nyakati nyingi ngumu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov mjini New Delhi Ijumaa. Tunashukuru kwamba India inaichukulia hali hii kwa kuangazia taarifa za kweli, amesema. New Delhi inakabiliwa na msukumo mkubwa kutoka mataifa ya magharibi ya kujiunga nao kwa ajili ya kuweka vikwazo vikali dhidi ya Moscow kutokana na uvamizi wake kwa Ukraine. India bado haijashutumu uvamizi wa Russia na kujitoa katika kupiga kura katika maadhimio ya Umoja wa Mataifa ya kushutumu Moscow na kuendelea na mpango wa kununua mafuta ghafi kutoka Russia kwa bei nafuu na kuacha yale ambayo yanatakiwa na Marekani na washirika wake. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Tunisia usiku wa kuamkia leo ametangaza kwamba hatofanya uchaguzi katika kipindi cha miezi mitatu baada ya kulivunja bunge wiki hii, ikiwa ni hatua ya karibu zaidi ya utawala wa mtu mmoja baada ya kuweka pembeni mengi ya kidemokrasia yanayofuata katiba. Pande husika kutoka kote Tunisia katika midani za siasa na chama chenye nguvu cha wafanyakazi zimeeleza mahitaji ya katiba ambayo itamfanya rais aitishe uchaguzi haraka baada ya kutangaza Jumatano kwamba analivunja bunge. Hapo jana msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema Washington ilikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hatua ya rais wa Tunisia na zingine zinazoeleza kwamba atawafungulia mashtaka wa bunge ambao walishiriki kikao cha kumpinga rais siku ya Jumatano. Marekani ni mfadhili mkubwa wa Tunisia toka vuguvugu la mwaka 2011 ambalo lilitambulisha demokrasia, na serikali ya Rais Saied inatafuta wafadhili wa kimataifa katika sekta ya fedha. Televisheni ya taifa ya Serbia RTS imesema ajali katika mgodi mmoja katikati mwa Serbia imeua watu wanne na wengine 20 kujeruhiwa. Ajali hiyo imetokea katika mgodi wa makaa ya mawe ya Soko majira ya saa 11 alfajiri kwa saa za huko. Ripoti za televisheni ya RTS zinasema mgodi huo ulianguka na kuwabana wachimbaji waliokuwa ndani. Mkuu wa kituo cha afya cha karibu Rodoljub Zinadjovic amesema kwamba watu 18 wameuawa na kulazwa wengine hospitali, wao wakiwa na majeraha kidogo. Televisheni hiyo imeripoti kwamba wachimbaji 49 walikuwa ndani ya mgodi wakati ajali inatokea. Hakukuwa na taarifa zaidi za haraka zilizopatikana. Mgodi wa Soko upo kilomita 200 kusini mwa Belgrade. Umekuwa ukifanya kazi toka miaka ya awali 1990. Ajali kama hiyo ilitokea mwaka 1998 na kuua wachimbaji 29. Na zaidi ya nusu ya wanafunzi wadogo wa Marekani wamepitia manyanyaso ya kihisia majumbani mwao wakati wa kipindi cha janga la COVID-19, na zaidi ya 100% wameripotiwa kukabiliwa na manyanyaso ya kupigwa, kwa mujibu wa kituo cha kupambana na magonjwa cha Marekani CDC na ripoti za kuzuia tabia za vijana wadogo na uzoefu wao. Wakati huo huo, 10% ya wanafunzi wanasema walikabiliwa na manyanyaso kwa vitendo kutoka kwa wazazi ama watu wengine wazima waliokuwepo majumbani. Idadi hiyo imeongezeka kwa 20% ya wanafunzi ambao waligunduliwa kama wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na wale wanaoshiriki mapenzi ya kawaida, ripoti hiyo imesema. Tafiti hiyo imesema athari za masuala hayo zimetokea kote nchini, na vijana wadogo wamekuwa wakikabiliwa na njia ambazo maisha ya kila siku yalikuwa yameharibika.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nimshukuru mwenzangu Idi Ligongo ambaye tuko naye hapa studio kwa kutusomea habari hizo za dunia. Na sasa, kama nilivyokuahidi, basi tunaingia sehemu hii ambapo tunaanza Live Talk, majadiliano ya wiki moja kwa moja. Ni kwamba wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki Jumanne wiki hii waliidhinisha kuikaribisha rasmi au waliidhinisha na kuikaribisha rasmi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye wanachama wa jumuiya hiyo inayokuwa sasa na wanachama saba. Hii ni kufuatia pendekezo la kikao cha baraza la mawaziri cha tarehe 25 mwezi huu, likieleza kwamba Kongo sasa imekidhi vigezo vya kujiunga na jumuiya hiyo baada ya mchakato wa miaka kadhaa. Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ilianzishwa rasmi mwaka wa 2000 baada ya ile ya awali kusambaratika mnamo miaka ya 70, sasa inaundwa na nchi kama Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini na hatimaye sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifupi ni kwamba Kongo iliomba kujiunga na jumuiya hiyo mwezi Februari mwaka wa 2021, na mamlaka husika zilikuwa bado zinapitia ombi hilo kwa kuzingatia mkataba wa kuanzishwa kwa jumuiya hiyo. Awali, katika mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi uliofanyika mwaka jana 2021, katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki alibainisha kwamba mwezi Machi mwaka huu hatua zote za Kongo kujiunga na jumuiya hiyo zingekuwa zimekamilika, na hayo ndio yamefanyika wiki hii. Nisiseme mengi kwa sababu tuna wageni katika show ya leo ambao wengine bado tunaendelea kuwatafuta kwa njia ya simu, lakini niongeze tu kwamba pamoja na mambo mengine, mkataba wa kuanzishwa kwa jumuiya ya Afrika Mashariki unaelezwa kwamba nchi nyingine yoyote inaweza kujiunga na jumuiya hiyo iwapo itaungwa mkono na nchi wanachama, na iwapo nchi hiyo inayoomba itakuwa imetimiza masharti ya uongozi bora, demokrasia, na inaheshimu sheria na pia inaheshimu haki za binadamu, na ni lazima pia iwe ni jirani ya mojawapo ya nchi wanachama. Basi tunaendelea kuwatafuta wageni wetu ambao watashiriki kwenye show ya leo. Nafahamishwa kwamba kutoka mjini na Nairobi, Kenya, tuko na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, na vilevile tuko pia na Dr. Abel Kinyondo ambaye anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam. Wakati tukisubiri, alikuwa ameahidi kwamba atashiriki kwenye show ya leo katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki. Bado tunaendelea kumtafuta kwenye laini ya simu, lakini manake tuna wageni tayari ambao pia ni wataalamu kwa njia moja au nyingine. Nianze na Dr. Abel Kinyondo ambaye yuko nasi hapa kutoka Tanzania. Labda tupate tu kwanza kauli yako ama hisia zako kusikia kwamba sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia rasmi kwenye muungano huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Daktari.
Asante sana. Nafikiri ni jambo zuri ambalo limechelewa kufanyika. Limechelewa kwa sababu Kongo ni nchi ambayo inapakana na nchi kadhaa ambazo zipo katika ukanda wa Afrika Mashariki na kati, lakini Kongo ina vitu vingi ambavyo vinahitajika ndani ya ukanda huu. Kongo inakuja na idadi ya watu takriban milioni 90, na unapozungumzia watu milioni 90 unazungumzia soko ambalo linaongezeka, ambalo linafikisha sasa takriban ya watu milioni 300 katika huu ukanda. Hili ni soko zito ambalo linaweza likasaidia katika bidhaa zinazotengenezwa ndani, lakini pia linaweza likakaa na kufanya maamuzi inapokuja kufanya maamuzi ya kikanda, maanake ni soko kubwa hili. Lakini hata hivyo, Kongo kama tunavyojua ina madini mengi ya kutosha ambayo pia yanaweza yakasaidia huu ukanda kwa namna mbalimbali, bila kusahau na Kongo pia ina uwezo wa kupata faida nyingi. Pengine baadaye tunaweza tukaongea, lakini ni wazi Kongo imekuwa ikilalamika kwa njia moja ama nyingine kwamba baadhi ya watu ambao wanachochea sintofahamu katika nchi yao ni nchi wanachama wa Afrika Mashariki, hii jumuiya. Kwa hiyo inapokuwa sehemu ya jumuiya inakuwa ni rahisi sasa, kama ina malalamiko au inataka msaada, basi haya yaweze kutatuliwa ndani ya jumuiya Mwisho wa siku kuna faida nyingi ndani ya jumuiya na kwa Kongo yenyewe, kwa yenyewe kuingia katika jumuiya. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa ujumla wake.
Shukrani sana daktari, naomba usiondoke, tutakuwa nawe kwa dakika kadhaa. Lakini sasa nafahamishwa na mwelekezi wangu Aida Isa kwamba tumempata Dr. Peter Mathuki. Huyu ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, anasimamia secretariat ambayo makao yake makuu ni kule Arusha, Tanzania. Dr. Mathuki, wewe umekuwa kati ya mambo ambayo unaweza kusema kwamba unajivunia kuwa yamekamilika, nafikiri hili ni moja hapo, lakini nisikusemee. Twende moja kwa moja utuambie, maana hili tumelizungumza sana kwamba DRC itaingia. Wiki hii imeingia. Kwanza, ni mabadiliko gani ambayo yanatarajiwa yafanyike mara moja?
Asante sana kwa kwanza kuniungisha kuniunga na hichi kipindi, lakini tamimu zaidi ni kweli, tarehe 29 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya Jumanne. Viongozi baraza la marais katika jumuiya la Afrika Mashariki wote kwa kauli moja walikubalia na wakasema ni vizuri ombi iliyokuwa imeombwa imefanyika na DRC kwamba walikuwa wameomba kujiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki, na rasmi ila baraza la marais ikakubalia ilo ombi, na rasmi sasa hivi na kuzungumza DRC ni mwanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni kusema ni cha kwanza, hongera kwa wanaDRC na pia kiongozi wao Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi, lakini pia marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wote kwa maamuzi ya muhimu zaidi, sababu sasa Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa sasa jumuiya kubwa kama ya zile jumuiya kubwa katika bara la Afrika. Lakini pia ukiangalia idadi ya watu sasa huko na jumla takribani 1,300,000. Hiyo ni wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ninapojua sasa hivi Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanzia Indian Ocean na inaishia kule Atlantic Ocean. Kwa hivyo hiyo pia ni nafasi kubwa, na kuna fursa nyingi tu za kuja na hili. Na vile mwenzangu amesema kweli, kuna fursa ya soko, kwamba ikiwa ni wafanya biashara itakuwa ni rahisi sana kutoa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Tunapoongea sasa hivi bidhaa nyingi kwenye Kongo zinatoka zingine kama Uchina. 75% ya vile bidhaa zinatumika kwenye Kongo zinatoka Uchina, na 11% tu ndio zinatoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwa sasa hivi tuko pamoja, sasa ile bidhaa badala ziko zingine zinatoka katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwa wanabiashara hiyo ni nafasi kubwa. Biashara ikiendelea kufanyika pia ni nafasi kubwa kwa wananchi na vijana, hasa wanatafuta nafasi za kazi.
Asante sana katibu mkuu kwa kutueleza hayo, lakini vile vile tungependa kuangalia swala hili kwa mtazamo mwingine pia, kwa sababu kama ulivyoainisha wewe na daktari hapo awali kwamba soko limefunguka, kuna mazingira mazuri ya kufanya jumuiya ikawa kubwa, watu 1,300,000, utamaduni wa watu hawa wa eneo hili la Afrika Mashariki. Sasa kuna swala moja ambalo watu wengine wamekuwa kidogo bado wana mashaka nalo, maanake ndani ya Afrika Mashariki utakuta kwamba kuna mataifa na mataifa yanakuwa na mivutano, na hivi tunavyojua wiki hii au toka juma lililopita DRC ilieleza bayana kwamba kuna uwezekano Rwanda imeingilia ama inasaidia wale waasi wa M23, lakini Rwanda yenyewe imekanusha. Lakini masuala kama haya ya shutuma baina ya nchi na nchi yamekuepo. Je, kuja kwa DRC katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki ni kweli inaweza kuipeleka mbele hii jumuiya ama kuongeza nafasi nyingine tena ya kushughulikia migogoro zaidi baina ya nchi na nchi?
Cha kwanza ni kusema kwamba nia ya kuleta DRC katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni nia safi na ni lengo kweli ilionekana na waanzilishi wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ikiwa kuna vikwazo ama matatizo yatatokea katika jumuiya, hata kati ya familia unapata kunakuwa na changamoto ama shida pale na pale, lakini wenye nyumba wanatatua na kitu wanatatua. Kwa hivyo cha kwanza, ukiangalia manufaa na fursa zilizopo tukiwa na jumuiya kubwa, manufaa na fursa ni nyingi zaidi kushinda hizo changamoto. lakini pia hizo changamoto zitakuwa pia ni vizuri kwa pamoja. Ile changamoto zilikuwa kwa pamoja, itakuwa vizuri sana kama viongozi wenyewe wako na nia safi na kukubaliana vizuri kuwaleta wale kwa pamoja, watapata nguvu ya kuondoa zile shida ama changamoto zinaweza kuwa pale. Lakini ujue changamoto zikiwepo ni wanatafuta suluhu, na suluhu ikipatikana basi ya kudumu pia inaipeleka jumuiya mbele. Kwa hivyo naomba wananchi wote katika jumuiya ya Afrika Mashariki rasmi wakubalie wana DRC kuingia katika jumuiya, lakini ikiwa kwa pamoja tujiandae ikiwa kuna jambo lolote litatokea, sisi kwa pamoja tutatoe zile changamoto. Lazima ziwepo changamoto hapa na pale, na kote duniani changamoto zipo, lakini uwezo wa kutatua hizo changamoto upo, uwezo upo, nia ipo. Kwa hivyo sioni kama kutakuwa na changamoto kubwa itashinda viongozi wetu baraza la marais, sababu ukiangalia matamshi yao na ile hotuba walitoa mmoja kwa mmoja,
ndio
walisema wako tayari kusaidiana na kuona sasa ile jumuiya imeendelea kupanuka, lakini pia imeleta manufaa kwa wananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki.
Dr. Mathuki, naomba ukae nasi kama itawezekana, kama haitawezekana tuta elewa kwamba una shughuli nyingi kama ulivyokuwa umenieleza. Lakini nikimkaribisha Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kule Nairobi, kwanza nataka asikilize na wasikilizaji wasikie alivyosema rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati wanakaribisha DRC kwenye muungano huo siku ya Jumanne.
We are fully aware of the social and economic benefits realizable from a strong regional bloc.
Tunafahamu fika kuhusu manufaa ya kijamii na ya kiuchumi yanayoweza kutokana na ushirikiano imara wa kieneo katika ulimwengu huu wa utandawazi. Kwa hiyo tumeazimia kuunga mkono kwa dhati mafanikio ya mchakato huu kwa manufaa ya wananchi wetu wote katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ningependa nichukue fursa hii kuwakaribisha ndugu zetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi kwenye uongozi wa jopo la viongozi wa Afrika Mashariki. Viva Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nawashukuru nyote.
Long live the East African community and I thank you all.
Sasa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, Rais Uhuru Kenyatta amesikika akitoa kauli ambazo zinafanana na hiyo aliyoitoa Jumanne, akisema kwamba Kenya inataka kuwa imefunguka kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, ili watu waingie na watoke bila wasiwasi, lakini kuna masuala ambayo bado yanaonekana hayajatatuliwa. Sijui kama wewe kama mtaalamu wa masuala ya kimataifa unaona hii sasa ndio njia ya pekee ambayo itafungua eneo hilo kwa njia ambazo mwananchi wa kawaida anayefanya biashara ataweza kuingia mpaka huko DRC na atoke bila wasiwasi wowote, au huenda ikachukua muda gani? Maoni yako.
Kwanza mimi nina chukua fursa hii kuwapongeza viongozi wa nchi za Afrika Mashariki kwa kukubali kwamba Kongo DRC ni ndugu na ni moja wapo wa nchi ambazo zinaweza kuchangia kuimarika kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hilo jambo tulikuwa tumeshalitaja tangu zamani, na kuna nchi mbalimbali ambazo zilishatuma maombi kwa muda. Maombi hayo yamekuwa yakingojea tu ili nchi hizo zikaguliwe na ziweze kuonyesha kwamba zimetimiza majukumu yale na matakwa yale na mashariki. Sasa swala kubwa ambalo saa hizi linaleta sitafahamu na changamoto katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba pamoja na kusherekea umoja wetu na kuendelea kuongeza idadi ya raia ambao wanajumuishwa katika jumuiya hii, kwa kuona kwamba raia hao wataleta soko zuri, na kwa sababu tunafahamu baadhi yetu ambao tumeshiriki katika mazungumzo na mipangilio mbalimbali ya jumuiya kwamba nchi hizi zilikuwa tayari zimeshaweka mikataba ya pamoja ya kuwa na soko huru, ya kuwa na forodha ya pamoja, na kwa namna hiyo tulikuwa tumeshatoa tamko kama nchi za Afrika Mashariki kwamba kuna uhuru wa kila mmoja wa raia wa Afrika Mashariki
kufanya biashara bila tashwishi. Lakini masikitiko makubwa wakati mwingine tunakuta kwamba kuna vita katika mipaka ya kiuchumi, katika mipaka kwa mfano Busia, Malaba, Namanga. Wakati mwingine ni vita ambayo tunagombania ni nani anatoa mayai au mayai yanatoka nchi gani. Swala kama hilo huwa linatikisha sana. Kwa hivyo pamoja na kwamba tunasherehekea kwamba Kongo DRC inajumuishwa katika soko huru la Afrika Mashariki, na kwa hivyo kukubali kwamba uchumi wa nchi hizi za Afrika Mashariki utaimarika kwa sababu ya kuongeza watu wanunuzi ambao wanaweza kununua bidhaa badala ya kununua kutoka China, waweze kununua bidhaa kutoka nchi nyingine za Afrika Mashariki. Tunawaomba viongozi wa Afrika Mashariki warudi wazingatie yale mambo ambayo tayari wameshakubaliana kuyafanya. Kwa mfano vita hii ya wakulima kunyanyaswa mpakani, mara ni ndizi mama amebeba nyanya kutoka Tarime anataka kupeleka Migori kuuza, anashikwa na polisi. Nafikiri kuna matatizo ambayo ni lazima pamoja na kupanua jumuiya ya Afrika Mashariki tuweze kuyazingatia na kuyatatua kwa kufuatilia mikataba ambayo tayari kama nchi tumeshakubaliana nayo. Hili ndio jambo ambalo mimi ningependa kuchangia wakati huu tunasherehekea kuingia kwa DRC katika jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, na tumkaribishe mzee na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda. Kile ambacho unachokiona na Bende wa Moto, nini ambacho unaweza ukasema kwamba kuingia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinaweza kubadilisha sura kamili, mwelekeo na kuongeza kasi chachu ya Afrika Mashariki kuwa moja kati ya jumuiya madhubuti kabisa ulimwenguni?
Asante sana. Nashukuru wenzangu ambao wameanza kuongea juu ya jumuiya Afrika Mashariki. Naweza kusema mwanzo kwamba nitaweka kwanza changamoto mbali kidogo, na nianze na kuingia kwa DRC kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Inawapa fursa wakaaji wote wa Afrika Mashariki kuweza kujumuika, na kujumuika hasa kwa uchumi kama vile Rais Kenyatta alivyosema hapo mwanzoni, na kujumuika pia kiuchumi, nafikiri na kiusalama, lakini nitaacha usalama hapo kando kidogo, hiyo nitaiongelea hapo baadaye. Maslahi mapana ni ya soko, na Kongo ni nchi kubwa sana na inayo watu zaidi ya milioni 90. Kwa hivyo wakiongezwa wanaweza kufanya soko kupanuka, soko la Afrika Mashariki. Na sio soko peke yake, pia kuzalisha. Wanazalisha na pia wananunua hao wenyewe. Kwa hivyo hiyo ni tija kwa watu wa Afrika Mashariki.
Naam.
Soko hilo litaweza kuwa la tija zaidi ikiwa mamlaka husika wote viongozi wataheshimiana na kukosa kushukiana kila mara, kama vile wewe mtangazaji ulivyosema hapo awali, yani viongozi wa mpaka huu kuvuka mpaka mwingine wanapata shida kidogo wakati mwingine.
Naam.
Na hilo nafikiri vile nilivyosema nitaliongelea hapo baadaye.
Asante sana. Asante sana mzee na Bende wa Moto. Manake muda wetu unatupa kisogo hapa kwa sehemu ya kwanza ya Live Talk. Ni watakie nyote ambao mnatuacha kwa sasa, hasa mnaotusikiliza kwa njia ya redio, ni watakia wakati mwema, na Waislamu wote na watakia kila laheri wakati tukianza maadhimisho ama kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuonane katika sehemu ya pili.
kheri zake mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa saumu, mwezi wa fadhila na
barabara kabisa. Na kukaribisha kwa sehemu ya pili ya matangazo haya Live Talk, majadiliano ya wiki, moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Murithi na niko na mwenzangu Idi Ligongo, na tuna wageni wetu ambao wako kwenye laini za simu, ambao na wengine wanaojiunga nasi sasa, wanajiunga wengi wenu mkijiunga nasi kwa njia ya mtandao kupitia wavuti wetu www.voaswahili.com na vile vile kwenye kurasa mbali mbali za mitandao ya kijamii za idhaa ya Sauti ya Amerika. Sasa basi, tunaendelea kuzungumza kuhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki kuikaribisha rasmi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye wanachama, ya jambo ambalo hatua ambayo ilichukuliwa siku ya Jumanne wiki hii. Nimeambiwa kwamba Dr. Peter Mathuki hayuko nasi, lakini bado tuko na Nabede wa Moto kutoka kule Uganda. Tuko pia na Professor Chacha Nyaigoti Chacha kutoka mjini Nairobi, Kenya, na Daktari Abel Kinyondo kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Abel, daktari, umetulia kwa muda mrefu, ni anafikiri nianze na wewe. Tumezungumza sana kuhusu mambo ya uchumi na kadhalika, sijui kwa wale wengine ambao wanawaza tu, labda mwananchi wa kawaida huko kijijini kabisa anasema mimi sitafanya biashara moja kwa moja ambayo itakuwa ni ya kimataifa, wao wanaweza kufaidika vipi hata kama sio kwa njia ya moja kwa moja?
Labda kwanza tuliweke hili wazi. Ni kweli kwamba DRC imetoka tu kujiunga katika hii jumuiya, lakini ukweli uliopo ni kwamba tayari wafanyabiashara na watu mmoja mmoja kutoka DRC na kutoka kwenye nchi wanachama wamekuwa wakifanya biashara. Kwa hiyo tunaposema biashara imefunguka imaanishi kwamba ni ndio wanakwenda kuanza, lakini hili jambo limekuwa likiwepo, na tunamshukuru Mungu katika huu kanda lugha azimu ya Kiswahili imeweza kutuunganisha kama lugha ya kibiashara, lugha ya mawasiliano. Kwa hiyo ile tayari ipo, inaendelea. Sasa tunapozungumza kwamba biashara itapanuka, biashara huwa ina tabia ya kutengeneza kama mnyororo hizi wa thamani, kwa maana ya kwamba mtu anaweza achiwe na uwezo wa kuchukua mzigo bandari ya Dar es Salaam au Mombasa na kuupeleka DRC Congo, au kutoka Congo kwenda kwenye nchi wanachama, lakini ile biashara inapokuwa ikifanyika, lile loli linapokuwa likipita, huwa linaacha kidogo kidogo, linaacha katika kila sehemu inapopita. Kwa hiyo kuna sehemu lile loli litakwenda litasimama, mtu mwenye kanyumba kake atapata biashara ya huyu kuweza kulala pale. Lakini mama wa kawaida tu, mama ntilie, kwa sababu hili loli limepaki pale, atakuwa na uwezo wa kumlisha huyu dereva na huyu utingo wa hili gari pia. Wanapopita njiani, machinga anaweza akauza maji yake kwa sababu atahitaji kunywa maji, na kadhalika na kadhalika. Huwa kuna kitu cha kuongezea ile impact, ile ripple effect inakuwa kubwa zaidi kuliko kile ambacho kinafanyika moja kwa moja. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba tunapozungumzia biashara, japo watakao kuwa wanaonekana kwa wazi sana ni wale wafanya biashara wakubwa, lakini kuna mgawanyiko mwingi ambao utakuwa ukiendelea, ambao utakuwa ukiacha kidogo kidogo kwa watu wa kawaida kabisa ambao wanaweza kufaidika katika hilo. Lakini pia ninaona kwa kupitia Kiswahili kuna advantages nyingi sana ambazo zitatokea pale. Kiswahili kitaweza kufundishika, watu wakienda huku na huku, na tamaduni zitaweza kuuzika, ambapo ni vitu ambavyo vimekwisha kuanza, ila kwa sasa hivi tunasema vitaanza kwa rasmi Kwa hiyo vitakuwa na urahisi zaidi. Ndugu yangu kutoka Kenya alizungumzia kwamba tuna changamoto mbili tatu saa nyingine, mara tunanyang'anyana kuku mara nini, lakini ni kawaida. Sisi Waswahili tunasema unapokuwa na glasi mbili kugongana ni kitu cha kawaida sana. Tunapogongana, tunapokwaruzana, ndipo tunapojifunza, tunapopata ujuzi na kusema hatuwezi tukarudia haya kwa sababu tumekucha kuyafanya. Na mara nyingi wale wanaopendana wakosi kung'atana hapa na pale. Yote haya ni katika kujifunza kwamba tunasogea. Hii jumuiya kwa mara ya pili haijazaliwa zamani sana, kwa kutakuwa na changamoto mbalimbali, lakini uzuri ni kwamba tumejikusanya pamoja. Hata zile nchi ambazo zinaangaliana kwa jicho pembe kidogo zilikuwepo na zikapiga kura kuruhusu DRC kuingia. Kwa hiyo wanawajibika sasa kuona DRC haiwalalamiki, DRC inafaidika na wao wanafaidika kutoka kwenye hii nchi mwanachama mpya. Kwa hiyo mwisho wa siku kutakuwa na faida nyingi kuliko hasara.
Asante sana Dr. Abel Kinyondo kwa maelezo hayo. Vile vile tunaye Kalemi Semisenga, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikukaribishe, na nini kwanza maoni yako, mapokezi yamekuwa vipi hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na matumaini ya wananchi, wafanya biashara, lakini vile vile hali ile ya utamaduni wa kisiasa, japokuwa kumekuwa na mwingiliano wa DRC na mataifa mengine haya ya Afrika Mashariki, lakini baada ya DRC kuingia rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, mapokezi kwa ujumla yamekuaje?
Tunashukuru sana ndugu. Huko DRC anduka watu wamefurahia sana DRC kuingia kwenye chama ile ya mashariki ya maiki ya mashariki. DRC ni nchi kubwa, na DRC ina soko kubwa, inaweza kununua vitu vingi vya kupekea kwenye Kenya, kwenye Tanzania, kwenye Uganda, ile yote, hata kwenye Rwanda. Na ile inaweza kufurahisha sana waraia wa Kongo, na ni kwa hiyo watu waweze, ni kwa hiyo hata watu waliweza kufurahikia. Hata kuna maugonzi kidogo kidogo inaingiaka kwa waraia wanasiasa wa maiti mbalimbali, na kwa hiyo waraia wa Kongo wameona itakuwa ni jinsi ya kuweza kukaribisha tena waraia sawa, waraia wa Kongo na waraia wa Rwanda, kwani kuna changamoto kidogo.
Naam, asante sana, lakini naomba usiondoke hapo mgeni wetu, Kalemi Semisenga. Tutaangalia ni nini ambacho kinaelezwa kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Idi Ligongo yuko tayari kabisa kusoma yale ambayo mumeandika, lakini tukisoma hapo ndakuja kwako profesa, tuzungumze mambo ya lugha ambayo itatumika kwenye jumuiya hiyo. Idi Ligongo.
Asante sana BMJ Muridhi, na moja kwa moja tuangazie wale ambao wameandika katika ukurasa wetu wa Facebook kuchangia swala hili. Nikianza naye Richard Kambale, anasema anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema kwangu mimi naona itasaidia umoja huo ikiwa wataheshimu mikataba, kwani kwanza wamepata mshirika wa ambaye kwa namna moja ama nyingine anaweza kuongeza chachu, na anaangaliwa dunia nzima. Ni DRC nchi iliyo na misitu, yani wakulima wakipewa elimu watazalisha chakula kwa wingi, na vile vile kunaipa wafanya biashara mashariki ya DRC ambao wanategemea sana nchi za Uganda, Tanzania na Kenya, hata pia Rwanda. Huyu hapa ni Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Yeye anasema kweli yeye anaona huenda kwanza Kongo itafaidika na jumuiya hiyo kumaliza machafuko kwenye taifa hilo. David Sechenga anasema anapatikana kule Muheza, Tanga. Ni kweli nchi ya DRC Kongo ilikuwa na umuhimu wa nchi hii kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwa kuwa mwanachama rasmi wa jumuiya hii, na faida zake ni kuongeza nguvu za kiuchumi, kwa kuwa hizi nchi zinategemea na zinashirikiana, kwa kuwa zote ziko katika jumuiya moja, hata lile soko la pamoja litakuwa likizinufaisha nchi hizi. Basi BMJ, ni baadhi tu, tutaendelea kusoma mwingine hapo baadaye, lakini turejee kwake Dr. Chacha Nyaigoti ambaye yupo nasi hapa. BMJ, ulikuwa unataka kuzungumza swala la lugha.
Bila shaka.
Maanake hapa kuna mchanganyiko wa lugha nyingi, kuna Kifaransa, kuna Kiingereza, lakini kuna Kiswahili.
Na pia unajua Jumuiya ya Afrika Mashariki lugha yake rasmi ni Kiingereza na Kiswahili.
Mm-hmm.
Na sasa imeingia DRC ambayo ina lugha kadhaa ikiwa ni pamoja na pia Kilingala na Kituba na vile vile na Kichuluba. Sijui. Sasa Profesa Nyaigoti Chacha, background yake hii Ligongo, kama ujui, yeye ni mtaalamu wa communication
wa lugha na mawasiliano
kabisa. Sijui hapo, hebu tupatie mwanga hapo, itakuwaje?
Nafikiri kwanza lugha lazima watu wafahamu kwamba nchi ya Kongo DRC kuna lugha zaidi ya 400 zinazozungumzwa.
Mm-hmm.
Katika hiyo nchi, lakini kwa ukweli ni kwamba kwa sababu ya kihistoria lugha ya Kifaransa ilikuwa rasmi kwa muda mrefu, kwa sababu taifa lilikuwa limekuwa koloni la Wafaransa pamoja na wale Wabelgiji waliokuwa wakizungumza Kifaransa. Wafaransa wameshaungana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, wale ambao wanatumia lugha ya Kifaransa kama lugha rasmi ya mawasiliano katika nchi zao, Burundi na Rwanda. Mkumbuke kwamba pamoja na kwamba saa hizi zina uhamasisho mkubwa sana wa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini pia ni nchi ambazo lugha zao kutokana na hiyo historia ya kikoloni ilikuwa ni Kifaransa. Kwetu kama wana Jumuiya ya Afrika Mashariki tunafurahi kwamba hizo lugha Kifaransa, Kiingereza na Kiswahili na Kiarabu pia. Mkumbuke kwamba kwenye mambao wa pwani kuna watu ambao wanajifunza Kiarabu toka utotoni, na wakati mwingine wakienda katika madrasa wanatumia lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo nafikiri kuwa na lugha kubwa kama hizo ambazo zinatumika kimataifa kama lugha mojawapo inayoweza kusambaza mawasiliano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni tunu, ni heshima, ni hadhi, ni kubwa. Lakini nafikiri turudi kwa DRC kwamba sasa inakuja na Kifaransa, lakini mkumbuke pia DRC inakuja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na ukwasi mkubwa sana utamaduni wa muziki.
Mm-hmm.
Na utamaduni wa muziki wa DRC umekuwa ukichangia sana soko la kimuziki katika nchi za Afrika Mashariki, na kwamba sasa tutakuwa na ukuruba wa kusafiri na kuelekea huko baadhi ya vijana chipukizi ambao wanataka kuendeleza talanta zao za wanamuziki, watajifunza namna ya kuimba na kucheza muziki kama ile ambayo iko DRC Congo. Sasa tuone soko hili. Soko hili pia ni soko kubwa katika taaluma ya elimu.
Mm-hmm.
Kwa sababu tunafahamu kadri unavyokuwa na watu wengi ndivyo unazidi kutafuta elimu katika shule za aina mbalimbali. Na kwa sababu tayari kama nilivyosema awali, hizi nchi zimeshakubaliana kwamba watu wanaweza kuweka makazi yao mahala popote katika jumuiya mradi tu ni wanachama wa jumuiya. Tunatarajia pia kwamba walimu kutoka nchi ya Tanzania, walimu kutoka nchi ya Kenya na nchi ya Uganda wataweza kwenda DRC kufundisha Kiingereza na wengine labda kufundisha Kiswahili na kukiboresha zaidi, kwa sababu tunavyofahamu lahaja mbalimbali ambazo zinatumika katika Afrika Mashariki, lahaja rasmi ni lahaja ambayo inatakikana ifundishwe katika mashule, na watu wa Kongo lahaja yao wakati mwingine huwa ni kiungwana. Na katika ile hali ya kutafuta kuzungumza lugha sanifu ya Kiswahili, labda watatarajia kwamba walimu kutoka Tanzania na kutoka Kenya wataweza kwenda DRC wakafundisha katika mashule mbalimbali ambayo yatakuwa yanazingatia elimu au taaluma katika lugha ya Kiswahili. Wakati huo huo, hao watu wa Kongo pia watatufundisha Kilingala, watatufundisha na Kitetela. Kuna lugha nyingi kule ambazo zinatumika hata wakati wa kuimba muziki.
Itakuwa ni rahisi kabisa kupata mafanikio mengi tu, kama nilivyosema, sio mambo na uchumi, Idi Ligongo. Kuna mengi tu ambayo watu wanaweza kujifunza, isipokuwa kuna swali ulimuuliza Dr. Madhuki, na nilifikiri ni swali muhimu sana, kwa sababu mara nyingi maswali huulizwa, wengine wanasema unaweza kupita, unaweza kwenda kitambulisho tu ukaingia nchi fulani. Mambo haya yote lazima yaainishwe vizuri ndio wananchi wapate kujua ukweli wa mambo. Lakini Nabede wa Moto, suala hili la usalama kati ya nchi zilizo katika eneo hilo, ambapo Uganda, nchi ambako huko imekuwa ikishirikiana na DRC katika kujaribu kuwaondosha au kuwafukuza, kuwafurusha wale waasi walio kwenye mpaka pale, kama sasa tunasikia mambo ya kundi la M23 na makundi mengine kwenye eneo hilo la mpakani. Sijui kama huku kuingia rasmi sasa kwa DRC kwenye jumuiya kutasaidia kwa njia yoyote, labda kwa nchi zingine sasa kuingia kwa nguvu zaidi katika kuisaidia DRC ambayo kama tunavyojua imekumbwa na changamoto nyingi sana za waasi hapo kwenye mpaka.
Naam, ninalosihi viongozi ni kwamba wanaweza kukopa mfano wa huko Afrika Magharibi, ECOWAS. Wakitaka usalama, kwa yani usalama ni swali nyeti sana kwa kuweza kujenga soko hili ambalo tunaongea juu yake, lakini kuweza kumaliza jambo la usalama hasa upande wa huko Kongo, mwanachama ambaye ni mgeni zaidi, kwani kule Kongo ndio kunaye changamoto zaidi ya vikundi vingi vinavyopigana. Hili limetokea kwa ajili ya misitu mikubwa na serikali kutoweza kuwa na nguvu kuelekea nchi yote ya huko demokrasia ya Kongo siku za awali. Na si viongozi, na siri wote wanasikiza, wakikopa ECOWAS wataweza kujenga kamati ya usalama, iwe ya maofisa ambao walistaafu. Wanaweza kuchukua maafisa wawili wa kijeshi na polisi kutoka kila nchi, na hao wajenge jeshi ambalo ni jeshi maalum linaloshughulikia usalama wa wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki, kwani wasiwe wanategemea majeshi yetu ya kawaida, kwa sababu hii inaweza kuleta sintofahamu. Lakini wakiwa na jeshi maalum ambalo liko chini ya maafisa ambayo pia wametolewa kwenye nchi moja moja, namba iliyo inayokuwa inayofanana, na wajenge hilo jeshi kutoka kwa wanachama, wataweza kumaliza hili jambo la kutokuwa na usalama kwa kila nchi, sio Kongo peke yake. Wakipata shida wanatuma hilo jeshi, na hilo jeshi halina upendeleo wowote, linaoenda tu kumaliza shida sehemu hiyo na lirudi makao yao ambao wanatumikia nchi zote. Kwa hivyo usalama ni jambo nyeti sana.
Na
si kuweza kuongea juu ya usalama wote kila nchi, lakini nime hasa kuchukua mfano wa Kongo, sio kwa ubaya, lakini kwa ajili Kongo sehemu ya upande wa mashariki imekuwa na shida sana ya kukosekana kwa usalama.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba pia wewe unaweza kushiriki, na wengi wameshiriki kwa njia moja au nyingine kupitia mitandao ya kijamii na kadhalika. Lakini hapa tuna msikilizaji ambaye anatufahamisha kwamba, naambiwa jina lake ni Patrick Kabuyaya, yeye ni mkazi wa DRC, moja ya miji ambayo iko mashariki mwa nchi. Tusikie kauli yake.
Muungano wa nchi za Afrika Mashariki zinasaidiana kwa kujenga ujenzi wa barabara na mahospitali. Kufaidika kwanza binafsi, ngambo hii yetu ya Ruchuru hatuna barabara. Kama nchi yetu itajiunga humo na mkipande kiao kia maendeleo wakatusaidia kujenga barabara, sisi kwetu sisi wakaaji wa Kongo ya Mashariki tutakuwa tukiwashukuru. Na ya maana sana kwa wafanya biashara, kwa wakuvuka mipaka, itawarahisisha kupata vitu ambavyo vinavyokuwa hii ngambo kwa kiraisi, na nao huko kutoka huko nao wanakuja huku, nao wanatafuta mimea ambayo sio kuwa huko kwao kwa raisi, na itasaidia wakongomani wa nusu kwa kutumiza pesa za inchi mbalimbali katika hii inchi yetu.
Asante sana msikilizaji wetu, na moja kwa moja mimi ni elekeze swali langu kwa Dr. Abeli Kinyondo, na kile ambacho ningependa kukifahamu daktari, sijui unaweza kulieleza vipi hili swala. Ni swala ambalo kwa namna moja ama nyingine mara nyingi nchi wanachama zimekuwa hazizungumzi kiundani na kuweka bayana, kwa sababu ukiangalia bado kuna mitafaruku ya mivutano ya hapa na pale baina ya nchi na nchi. Tumeshuhudia wakati fulani Burundi na Rwanda zikiwa hazielewani, Uganda na Rwanda zikiwa hazielewani mpaka wakafunga mpaka, hali kadhalika Tanzania na Kenya vile vile. Na tumesikia hili swali nimemuuliza katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa hali ya kisiasa, hali ya kuwa na masuala ambayo ya mivutano baina ya viongozi na viongozi, je, ujio wa DRC unaweza ukapunguza matendo kama haya, au na yenyewe vile vile inaweza ikaingiza mzigo mwingine wa mivutano kama hii?
Ndiyo na hapana. Ujio wa DRC unaweza ukasaidia kwa upande mmoja, kwa maana ya kwamba sasa tuna mjumbe mwingine ambaye anakuja na uzito wake. Ukiziangalia hizi nchi ambazo mara nyingine zinasigana hapa na pale, ni nchi ambazo zinajihisi kwamba zinalingana lingana hivi, zinajihisi kama zinataka kushindana, Burundi, Rwanda, Tanzania na Kenya, na hivi vitu vina historia yake. Lakini sasa anapokuja player mwingine ambaye ana watu wengi kuliko wajumbe mmoja mmoja, lakini anaingia na pato la taifa takriban dola bilioni 50, ana natural resources ambazo hazihesabiki, sasa unabadilisha kabisa mtazamo. Tunaweza ikawa ni opportunity sasa ya kusema badala sasa tuanze kugombea kuku na mahindi, hebu tuende sasa tufanye mambo makubwa zaidi, kwa sababu huyu ndugu yetu kutoka Kongo anaweka mezani kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo tuache haya mambo madogo madogo, tuangalie sasa haya mambo makubwa ambayo yanaweza yakatotoa hapa tulipo, twende sehemu ya mbele zaidi. Lakini haya kwa upande mwingine hayatawezekana kama hatutajenga jumuiya ambayo imejengeka kitaasisi. Inabidi fike mahali jumuiya ijengwe kama taasisi, kwa maana ya kwamba zile sheria, yale maamuzi, mikataba iwe na nguvu kuliko mtu mmoja mmoja. Ukiangalia kwa sasa hivi jumuiya zinaendeshwa zaidi na kaliba ya kiongozi aliyoko. Kwa hiyo kama kiongozi akiwa ni mtu ambaye anataka kujifungia, basi jumuiya inaanza kuteremka kidogo. Akiwepo kiongozi ambaye anataka kufunguka, mambo yanakuwa mazuri kidogo. Kwa hiyo jumuiya inatembea kutokana na miemko au kutokana na utashi wa viongozi wa wakati huo. Hii inaonyesha uchanga wa jumuiya, kwa sababu jumuiya ikianza kupata kukomaa zaidi, taasisi zinakuwa na nguvu kuliko watu. Kwa hiyo hata kama wakibadilika watu, taasisi ambayo imekaa itakuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba yale mambo ya msingi yanaendelea kuwepo hapo. Sio jambo ambalo litafanyika kwa usiku mmoja, Roma haijawahi kujengwa kwa usiku mmoja, lakini huko ndiko tunatamani tuanze kufika, kwamba hiyo ni jumuiya ambayo inaongozwa kitaasisi zaidi, na sio jumuiya ambayo inategemea mizunguko ya kiuchaguzi, ambapo leo akiwepo rais kwenye nchi fulani ambaye anapenda kufunguka, basi mambo yanakwenda, kesho kutwa tukifanya uchaguzi kama wenzetu wa Kenya August hapa watakuwa na uchaguzi, atakayekuja akiwa na yeye anataka kujifungia, basi tunaanza moja. Hii ni dalili ya uchanga. Kwa hiyo inabidi, na nafikiri ndugu yangu ambaye ni katibu wa jumuiya, hizi ni moja kati ya changamoto ambazo anataka ziangalie, tujenge taasisi. Tusipojenga taasisi, jumuiya itakwenda kushuka na kushuka. Ndugu yangu, nafikiri wa Kenya alizungumzia ECOWAS, ziko taasisi ambazo zina uwezo wa kuliangalia tukio na bila kuangalia upendeleo au kuangalia nani amefanya nini, ni rafiki yangu au ni jirani yangu, zile taasisi zinakwenda zinashughulikia migongano iliyoko na migongano inakwenda kupatiwa ufumbuzi. Ni taasisi ambazo zina nguvu ndo zinaweza zikafanya hivyo kwenye jumuiya, lakini afraid kwa sasa hivi bado tuko chini kidogo, watu au viongozi wa nchi moja moja ndio wenye nguvu kuliko taasisi ya jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kalemi Semi Senga, swali hili labda ningemuuliza Profesa Nyaigoti Chacha, lakini haujazungumza sana na kuelekezea swali hili. Kulikuwa na wasiwasi kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki na kati zingine, na haya ni mambo ambayo yamekuwa wazi, yamewekwa wazi, zingine zikihofia kwamba iwapo nchi kama nyingine itajiunga na jumuiya ya Afrika Mashariki, huenda ikawa, yani zile nchi ambazo zinajisikia kwamba zina nguvu zaidi zinaona kama itakuwa ni mzigo kwa nchi nyingine kujiunga na umoja huo. Unaonaje kuhusu maoni hayo ambayo yalikuwepo, na sijui kama yamekwisha ama kuna bado kuna watu wanashikilia msimamo huo?
Nashukuru sana ndugu, nawaza profesa ameweza kuzungumza kirefu sana. Huku raia wa Kongo na raia wote wa kama wa Tanzania, wa Kenya, wote tunapaswa kufurahikia ile umoja wa Kongo inaingia katika umoja wa Afrika Mashariki. Kwa nini? Kwani tumesikia ndugu wa Ruchuru amesema tuna matatizo ya njia wakati DRC inaingia kwenye umoja wa mataifa ya Afrika Mashariki. Itaweza kusaidia umoja, wanaweza kujenga barabara kwa jinsi ya kuweza kurahisisha biashara. Nawaza kwa wasikilizaji wa South America, nawaza mtaweza kukumbuka kama bandari ya Kigoma iliweza kujengewa na Kongo kwa kuweza kurahisisha kutosha madini kama shaba kwa kuweza kwenda kuipeleka Dar es Salaam, bandari ya Dar es Salaam, na inaenda na ile urahisi tena ingine ya kuna bandari ya Mombasa inatoa vitu kutoka Asia kwa jinsi ya kuweza kuingiza Kongo. Kwa ile itaweza kusaidia sana, nawaza kwa ile kidogo kidogo mashida kidogo kidogo kati ya maiti haiwezi kuwa tatizo sana, kwani tukikuwa katika umoja tutaweza kupata tena maendeleo. Tunamewaza kama Ufaransa na Ujerumani walikuwa kwa nyakati nyingi hawawezi kuelewana sana, walikuwa kama wadi, lakini wakati waliweza kuungana kidogo kidogo kupita wakati nyingi, na waza iliweza kusaidia, wanakuwa marafiki tena sana. Leo ukiona Ujerumani na Ufaransa ni marafiki sana,
wanakuwa ni marafiki.
Hata mashida kidogo kidogo
ndio
yenyewe itakuwa hapo sawa, ile mavita
bila shaka
23.
Naam, bila shaka
Rwanda inaweza kuigombanisha, Burundi inaweza kusaidia kwa jinsi kumaliza ile fujo, na ile yote itakuwa itarahisisha sana muungano wa mataifa ya Afrika Mashariki.
Asante sana, asante sana, shukran za dhati kwa Kalemi Semi Senga. Naona tuna dakika moja tu, labda nimtupie profesa swali hilo ambapo kuna wanasema kwa Kiingereza pessimist, ambao watu ambao hawaamini, na wanasema kwamba iwapo labda nchi ambazo sio tajiri kama nchi zingine zikiingia kwa muungano zinaleta mzigo. Kwa nusu dakika, naona muda umekwisha sana profesa, twende.
Nafikiri muungano wa jumuiya yoyote uanzie Ulaya na popote, nchi huwa si lazima ziwe zinalingana kiuchumi au kimuundo mbinu, lakini kwa kuwa pamoja zinasaidiana, kwa sababu wale ambao wameendelea zaidi vile asasi zao ambazo zimejengwa na kuimarika zinatumika kwa manufaa ya watu wote kwa pamoja. Ndio maana ya jumuiya. Maana ya jumuiya ni kwamba watu tuko pamoja, tunajumuika pamoja na tunafaidika kutokana na nguvu za mmoja wetu.
Naam.
Kwa hivyo wakati
naona Muda umetupa kisogo, msikilizaji, tunafika mwisho wa Live Talk kwa leo. Ni washukuru nyote mlioshiriki pamoja na msimamizi wa matangazo haya Abdushakur Abud. Mimi naitwa BMJ Mridhi, mlekezi hapa amekuwa ni Aida Isa na nimeshirikiana na mwenzangu
Idi Ligongo.
Idi Ligongo, shukrani sana. Muwe na weekend safi, na kwa mara nyingine tena Waislamu wote watakia kila laheri mwezi mtukufu unapoanza.
Zake mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa saumu.